esam kā upe, kas dzīvībā tecēt neapstājas un neizsīkst. Kā ezers, kas sapļos paceļās gaismos un izskaltušo zemi laista. Lai ticam, mūsu tauta mūžīgi mūžos dzīvotīgs un apzināties, ka tu, Tēvzeme, postā un priekā vienmēr esi sāpīgi, neizsakāmi.